A Pán Boh nám dáva príležitosti mu svedčiť, len my sa musíme priznať k nemu. Musíme mať odvahu vystúpiť zo svojho komfortu, pohodlia. Prepevný je trón tvoj od počiatku. Ty si od večnosti. Pozdvihli rieky, Hospodine, pozdvihli rieky hlas svoj, pozdvihli rieky hukot svoj. Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti. Spoľahlivé sú tvoje svedectvá, posvetná úcta patrí tvojmu domu na večné časy, Hospodine. Amen. Bratia a sestry, môžeme povstať a vypočuť si kázňový text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole v 34. a 35. verši takto. Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Či sami nevravíte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Aj hľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľadte na polia, že sa zabeleli k žatve. Amen. No, dnes je nedeľa misie. Máme teda mládežnícke služby Božie. Ale poďme trošku spoločne rozmýšľať nad tým slovíčkom misia. Keď ja som nad tým rozmýšľal, som našiel na internete, že misia je poslanie alebo úloha, ktorou je niekto poverený. A keď ja som v minulosti rozmýšľal na slovíčko misia alebo misionár, tak mi napadol nejaký človek, ktorý je v vzdialenej krajine, kde si v Afrike alebo v nejakej džungli a hovorí tamojším ľuďom evanjelium, hovorí im o Pánu Bohu. Bolo to vždy niečo, čo sa pre mňa akoby netýkalo. Bolo to niečo vzdialené. A myslím si, že aj veľa ľudí dneska, keď sa povie slovičko misionár alebo misia, tak takýmto štýlom rozmýšľajú. Viete, ale niečo s takýmto rozmýšľaním nie je v poriadku. Keď ľudia takto rozmýšľajú aj tu na Slovensku, alebo my keď takto rozmýšľame, niečo v nás nie je v poriadku. V evanjeliovom texte sme predsa jasne počuli výzvu od Pána Ježiša pre nás všetkých. Náš kostol má dokonca túto udalosť vstúpenia zaznamenanú na oltárnom obraze, ktoré nám každú nedeľu, alebo vždy, keď sme v tomto kostole, má pripomínať, čo nám Pán Ježiš povedal. Zo všetkých možných biblických výjavov, tí, čo stavali tento kostol, alebo tí, čo tam dávali ten oltárny obraz, vybrali práve túto udalosť. A táto udalosť, tento obraz nám má pripomínať slova Pána Ježiša predtým, ako odišiel. Jeho posledné inštrukcie pre ľudí, ktoré nám zanechal, aby sme podľa nich žili, až kým nepríde opäť na zem. Keby som ja vedel, že mám povedať nejaké posledné slova v svojom živote, asi by som veľmi rozmýšľal nad tým, že aké slova by to boli. Pravdepodobne aj vy by ste tak rozmýšľali a poriadne by ste to povedali, premysleli, že čo chcete ešte povedať, komu to chcete povedať, čo sú tie slova. Pán Ježiš určite nad tým rozmýšľal tiež, čo sú tie posledné slova. A bola to výzva pre nás, aby sme šli do celého sveta a hovorili o ňom. Hovorili o tom, že Pán Boh nás má veľmi rád. Takých, akí sme. Každého jedného z nás. Mňa má rád, má rád aj teba, milý brat, milá sestra. A v mojom a tvojom živote ale panuje hriech. Panuje niečo zlé. Niečo, čo nás oddeluje od Pána Boha. Niečo, čo nám zabraňuje byť s Pánom Bohom priamo. Niečo, čo vedie k smrti. Ale pamätajte, Pán Boh nás má rád. To znamená, že On nechce, aby sme boli od Neho oddelení. On nechce, aby sme zahynuli. A preto posiela svojho Syna, ktorý umiera za nás, za mňa a za teba na kríži. On nám odpúšťa všetko zlé, aj keď si to nezaslúžime. On nám dáva večný život. Aká je naša reakcia? Ja keď som si toto uvedomil v svojom živote, čo Pán Ježiš pre mňa urobil, konkrétne pre mňa, tak mne sa chcelo plakať. Ja som bol taký, že som mu hovoril: Pane, ja som si to nezaslúžil. Prečo si to urobil? Pane, Ty si ma prijal A ja chcem teraz prijať teba do môjho života. Chcem ťa nasledovať. Chcem, aby ty si bol môjim pánom. A on mňa, aj teba, potom všetkých nás veriacich ľudí posiela do sveta, aby sme boli jeho misionári. A hovorí to pre všetky generácie, od najmladších po najstarších. A teda pán farár a pani farárka hovorili, že tu majú zostať aj deti zo staršej besiedky. Ak sú tu nejaké teda tie deti, tak pán Ježiš toto hovorí vám, milé deti. Nehovorí to iba pre dospelých. Nehovorí to iba pre starších ľudí, hovorí to pre deti. A ja som sa dopočul, že na staršej besiedke ste preberali presne o tom tieto slova. Alebo to, že vy máte ísť a máte hovoriť ľuďom o pánovi Ježišovi. Možno svojim kamarátom, možno svojej rodine. Aj vy ste misionári, aj vás pán Boh posiela, aby ste mu boli svedkami. Hovorí to aj pre mladých ľudí, samozrejme. Mladí ľudia, to je energia, to je sila, to je odvaha robiť nové veci. Neviem, či ste dátým niekedy takto rozmýšľali, ale niektorí teológovia hovoria, že väčšina učeníkov pána Ježiša boli tak tínedžeri, boli mladí ľudia, ktorých si vybral, aby ho nasledovali. A práve mladí ľudia majú veľmi dôležitú úlohu v cirkvi. Práve aj mladým ľuďom toto pán Ježiš hovorí. Aby ste šli, aby ste si to nechali pre seba, aby ste šli ďalej. Hovorí to samozrejme aj pre strednú generáciu. Stredná generácia, to by malo byť niečo, čo je to najmocnejšie, najpevnejšie, také najsilnejšie. Stredná generácia má zdroje, má už aj nejakú tú múdrosť, má má ešte stále energiu. Čo ale ja vidím na strednej generácii, a možno sa mýlim, ale sa mi tak zdá, že si nesieme takú niečo zlé z minulosti. Že v predchádzajúcej ére, v ktorej bolo Slovensko, alebo teda ešte Československo, viera bola niečo, čo sa nehovorilo na verejnosti. To ste mohli mať z toho problém, keď ste hovorili v práci alebo desi o viere Boha. Preto viera sa častokrát brala ako niečo také, že to má človek mať v srdci a v tichosti a nemá sa o tom zdieľať ďalej. Ale pán Ježiš nebol na tej hore a nehovoril tým učeníkom, že choďte teda domov a tam v tichosti v rohu verte a nikomu o tom nehovorte. On im hovorí, choďte do celého sveta a hovorte o tom, čo som pre vás urobil. Preto hovoriť druhým ľuďom o viere nie je fanatizmus, ale je niečo, čo nám pán Boh dal ako úlohu každému jednému veriacemu človeku. A preto vás pozbudzujem, aj strednú generáciu, aby ste sa nebali a aby ste možno odhodili tieň minulosti a aby ste odpovedali na výzvu, ktorú nám pán Ježiš dáva. A starší ľudia, aj pre vás je táto výzva. Nie je to tak, že už máte to najlepšie za sebou, ale pán Boh vie, prečo vás povoláva, aj vás do tejto služby. A vy môžete byť jeho svetlom tam, kde ste. Vo svojej rodine, vo svojom okolí. A tak toto, čo dnes hovorím, aj to, čo budem ešte hovoriť, platí pre každého jedného, kto je v tejto miestnosti. Každého jedného, kto pozná Božiu lásku. Ale čo vidíme, keby každý kresťan išiel a hovoril v svojom okolí o Bohu. O tom, čo pre nás urobil. O tom, ako nám dáva slobodu, ako nám dáva odpustenie. Nebolo by celé Slovensko, že by boli iba kresťania? Nevyzerala by tak celá Európa a za 2000 rokov nevyzeral by tak celý svet, že všetci ľudia na svete sú kresťania? A vidíme to, že sa toto deje? Nie. Práve dokonca vidíme opak toho. Vidíme, že v Európe, možno na Slovensku, kresťanov ubúda. Kostoly sa vyprázdňujú. Sú kostoly, ktoré už sú tak prázdne, že tam zrušili služby Božie. Z niektorých kostolov sa stávajú ihriska pre deti alebo kultúrne centra, pretože tam nie je veriacich ľudí. Naša susedná krajina, Česká republika, sa považuje za jednu z najateistickejších krajín. A na Slovensku to ide podobným smerom. Nám, keď prídeme domov, sa môže zdať, že ľudia nebudú príjmať, keď ja im budem hovoriť o Bohu. Že to je tvrdá pôda. Že oni ma vysmejú. Že oni to nepochopia. Že oni nie sú až takí duchovní. Že spolužiaci v triede, oni majú iné záujmy. Že ľudia v mojej rodine, oni nechcú počúvať o Bohu. A tak nehovoríme, tak si to nechávame iba pre seba. A rozmýšľame nad tým, čo sa deje. A Slovensko a sa ocitá v čoraz väčšej akoby tme. A šíri sa namiesto pokoja a lásky, sa šíri nenávisť, súťaživosť nejaká taká nezdravá, xenofóbia, strach z neznámeho, z kultúrnových, z učečencov, nepokoj, falošné istoty. A toto je to, kde sme. Toto je to, čo vidíme v svojom okolí. Ale je to to isté, čo vidí aj Pán Boh? Keby tu bol Pán Ježiš, vidí takúto istú Európu, vidí takéto isté Slovensko, vidí takúto istú Žilinu, vidí takéto isté naše okolie. Zaujímavá otázka. Pozrieme si jeden text, ten aj čo bol samozrejme kázňový, je súčasťou takého väčšieho príbehu o Ježišovi a Samaritánke. Ten príbeh je možno pre mnohých z vás známy, pre tých, čo nie je známy, určite vám ho odporúčam si prečítať celý. Ja budem čítať ešte niektoré jeho časti. Nachádza sa teda v Evanjeliu podľa Jána. Tí, ktorí chcete, môžete ma aj sledovať, v laviciach sú nové zmluvy. A jeden môj kamarát raz povedal, že kiež by sme v kostoloch viacej otvárali Bibliu ako spevník. A takže kľudne vás povzbudzujem, aby ste otvárali Bibliu aj počas služieb Božích. A tam čítame na začiatku 4. kapitoly tieto slova. Počúvajte. Ešte predtým, ako to začneme čítať, chcem vám povedať, ako by sme to čítali. Budeme to čítať trošku iným spôsobom. Skúsme, keď to budeme čítať, sa vcítiť do učeníkov. Do tých učeníkov Pána Ježiša. Niekedy čítame Bibliu a čítame ju tak, ako je napísaná, ako keby sme sa dívali na tie príbehy zhora. Tak, ako nám to ten písateľ zaznamenáva. A niekedy je pre nás ťažké sa dívať na to, že ako sa mohli cítiť tí ľudia, ktorí tam práve boli. A my sa skúsime teraz vcítiť, skúsime si dať takú optiku tých učeníkov. Tak budem čítať teraz prvých 6 veršov. Ako sa teda Pán dozvedel, že farizei počuli, že Ježiš získava a krsti viac učeníkov ako Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a šiel zase do Galilei. Musel však ísť cez Samáriu. Tak prešiel Samári do mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jakob synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa. Ježiš ustatý cestou sadol si pri studni a bol asi na poludnie. Čiže Pán Ježiš s učeníkmi ide a idú ďalekú cestu, náročnú cestu. A sú asi v polovici cesty. Z Jeruzalema, hej, z Judska, z judskej krajiny, idú hore do Galilei. Vtedy neboli autá, bola to dlhá cesta a oni sú zhruba v polovici. Sú ustatí, je tam napísané. Samozrejme, iná vec je, keď ste ustatí a prídete konečne ustatí možno z práce domov, alebo prídete z nejakej cesty domov a už si iba oddychnete. Už zložíte všetko a už si iba lahnete do postele a spíte. Ale oni sú ustatí a sú ešte iba v polke. Možno sa zastavia na chvíľu, aby sa občerstvili, ale potom ich čaká ešte ďalšia polovica cesty, možno 100 kilometrov ešte, prejsť pešo. Čiže možno takéto nejaké vyhliadky tie učeníci majú. Hej. Ďalšia vec. Nachádzajú sa na takom nepriateľskom území. Samária bola pre Židov územie, ktoré nebolo veľmi priateľské, naozaj. Samaritáni boli ľudia, ktorí sa so Židmi nemali radi. Židia nemali radi Samaritánov, Samaritáni nemali radi Židov. A boli rôzne dôvody, prečo to tak je, niektoré historické, niektoré aj aktuálne. Bolo to nepriateľské územie. A aby toho nebolo málo, celé to územie ovládali Rímania, rímske vojska, čiže ešte dvakrát nepriateľské to územie bolo. Čiže v takomto území boli. Asi neplánovali sa tam zdržať nejak veľmi dlho. A potom po tretie boli ustáti, boli hladní, tak učeníci potom šli, aby nakúpili nejaké jedlo. Medzi tým sa udeje to, že že tí učeníci odídu a Pán Ježiš sa rozpráva s tou Samaritánkou. Ale tento príbeh teraz preskočíme a budeme sa sústrediť iba na tých učeníkov. Učeníci sa vracajú, a vidíme to vo verši 27. Ako prišli jeho učeníci, divili sa, že sa zhovára so ženou, ale ani jeden nepovedal, čo sa jej spýtuješ, alebo čo s ňou hovoríš. Učeníci sa častokrát Pána Ježiša pýtali, keď im niečo bolo divné. Ale tu sa ho nepýtajú. Nechajú to tak. Možno to nie je také dôležité. Nemusíme sa na to pýtať. Je to čudné, že sa s ňou rozpráva, ale poďme sa najesť, veď šli sme pre jedlo, sme hladní, poďme si dať jedlo. A to sa pýta, a to sa hovorí aj potom v 31. verši. Medzi tým prosili ho učeníci, hovoriac, majstre, jedz. Dávali mu jedlo. Aj keby sme si to predstavili, prídu z nákupu, hej, vybalujú tašky, oni možno nejaký arabský chlieb, hej, humus, figy, alebo čo, a jedia, hej, a potom jeden z tých učeníkov hovorí, daj si aj ty, Ježiš, hej, veď si bol hladný, si ustatý. On im potom hovorí, ale čudnú vec. A to máme aj v tom kázňovom texte. On im potom hovorí, mojim pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. A oni sa potom ešte pýtajú medzi sebou, že čo mu niekto priniesol niečo medzi tým? Že už nie je hladný. Čo mu niekto dal najesť? Jak je to možné? Pán Ježiš hovorí ale o nejakom inom jedle. On hovorí o niečom inom, ako o tom fyzickom pokrme. Oni sa museli veľmi čudovať, že čo sa to deje. A on im potom hovorí ďalej, či sami nevravíte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Ale hovorím vám, pozvihnite oči a hľadte na polia, že sa zbeleli k žatve. Učeníci sú častokrát, alebo ten pohľad učeníkov je ako náš pohľad. Keď my sa dívame na svoje okolie, vidíme taký úzky pohľad na veci s našimi starostiami, s našimi trápeniami, vidíme tie zlé veci, všímame si ich. Keď pozeráme telku, ešte nám to znásobí tá televízia, alebo keď čítame na internete rôzne články, ešte nám to znásobí, že aké to je zlé na Slovensku, ako je to zlé v našom okolí. A tak máme taký pohľad negatívny a sme ustatí častokrát. Častokrát sme preťažení a nemáme chuť ešte robiť niečo navyše. Nemáme, ako keby sme hladní a snažíme sa nasytiť vecami, po ktorých budeme znovu hladní. Pán Ježiš má iný pohľad na vec. On im dáva výzvu, aby zmenili svoj pohľad. Najskôr im hovorí, že môjim pokrmom je činiť vôľu môjho otca. No, čo si tí učeníci mohli pomyslieť? No, veď to je aj naša vôľa, to je aj naše to, čo robíme. Veď preto sme boli v Judsku, preto ideme teraz kopu kilometrov, ideme pešo, veď aj my činíme vôľu otca. Možno aj my si myslíme, veď nerobím toho dosť pre teba, pane? Veď každý z nás prišiel dneska do kostola. To znamená, že činíme vôľu Boha. Nie? Takže sme v pohode. Ale Pán Ježiš odhaluje ešte niečo skryté. On im hovorí, aby pozdvihli oči, že už je žatva, že teraz je žatva. Teraz je čas žatvy. Ja som z rodiny a my máme na juhu taký vinohrad a vždycky, keď je oberačka, tak celá rodina tam ideme dole, deti, starší, všetci a všetci robíme, keď je oberačka. Všetci prídeme do modry. A každý tam má svoju úlohu. Niekto menšiu, niekto väčšiu. Ale každý robí. A Pán Ježiš hovorí, vy žijete, ako keby boli ešte 4 mesiace do žatvy. Keď je 4 mesiace do oberačky, možno sa ešte niečo pripravuje, chystá sa, aby bolo všetko pripravené potom na tú oberačku. Ale to je taký čas, kedy nie všetci musia byť zapojení. Ale keď už je žatva, keď už je oberačka, keď už je ten čas, tak vtedy každý robí. A on im hovorí, pozdvihnite oči. Hľadte. Teraz je ten čas žatvy. A vy to nevidíte. On to hovorí aj pre nás. Teraz je ten čas žatvy. Teraz, vo vašom okolí. Vy vidíte tie trápenia, vy vidíte tie zlé veci, ale ja vidím ináč to vaše okolie. Ja vidím ináč Žilinu napríklad. Len musíme pozdvihnúť oči. Musíme zmeniť optiku. Dívaj sa na ľudí v našom okolí tak, ako Pán Boh sa díva. On videl, nie to, že je v polke cesty a že je ústatý, že už chce ísť domov. On si všimol ženu, ktorá tam prišla k studni a sa za ňou začal rozprávať. A tá žena potom uverila. A ona zavolala ďalších z mesta, oni tam prišli a oni uverili. A zrazu tí učeníci s Ježišom tam zostávajú 2 dni. A potom neskôr v skutkoch vidíme, ako tam prídu učeníci a je tam obrovské prebudenie, tam obrovský počet ľudí príde k viere. Možno je to aj vďaka tomu, že Ježiš sa zastavil pri studni a videl tú príležitosť, videl tú žatvu tam, kde ostatní videli, že ešte nie je čas žatvy. A tak je to výzva aj pre nás. Dívajme sa na svoje okolie, dívajme sa na svoju rodinu, ako keby bol už ten čas žatvy. Tak môžeme vidieť príležitosti na svedčenie. Niekedy to môže dobre dopadnúť, niekedy nie. Ja som bol tento týždeň na jednej takej akcii a tam jedna pani, tak sa so mnou začala zhovárať a sa ma pýtala, že čo ja robím. A ja som jej povedal, že no, robím v evangelickej cirkvi, pracujem s mládežou a učím náboženstvo. A tak zmenila trošku intonáciu a začala mi hovoriť, že to je také ušľachtilé a že to je dobré. Ale že to tí ľudia, ktorí tam chodia, to sú z kresťanských rodín však. A ja som povedal, že no nie všetci sú. A ona povedala, že no ale tak to sú ľudia, ktorí musia mať niečo také v sebe, že niečo také. A ja keď som si pripravoval potom túto kázeň, ja som si uvedomil, že to bola príležitosť, ktorú mi dal Pán Boh, aby som jej hovoril o Bohu. Že Pán Boh je pre všetkých ľudí, nielen pre nejakú špeciálnu úzkú skupinu ľudí. Ale ja som tú príležitosť nevyužil. Ja som nevidel čas žatvy. Ja som videl, možno, že žatva bude až za 4 mesiace. A ja som jej povedal, že no hej, každý potrebuje také osobné povolanie. Vnútorné. A tam skončil ten rozhovor. A Pán Boh nám dáva príležitosti mu svedčiť, len my sa musíme priznať k nemu. Musíme mať odvahu vystúpiť zo svojho komfortu, pohodlia. Prečo sú mládežnícke služby Božie na nedeľu misie, sa možno pýtate. Je to preto, že sme nezískali žiadneho misionára alebo misijnú organizáciu, aby tu prišli dnes? A tak sme to vyplnili mládežníckymi službami Božími? Nie. To, že budú mládežnícke služby dnes, sa rozhodlo už dávno vedenie zboru, to tak vymyslelo, pretože tak videli, že naša mládež si uvedomuje niekedy, že je čas žatvy. A potom robia veci, ako keby bola žatva. A tak sa deje, neviem, či viete, čo sa deje v tých vedľajších miestnostiach. Neviem, či viete, že napríklad pred Vianocami, v piatok, tam bolo vyše 110 mladých ľudí. 110 mladých ľudí, viete si to predstaviť? A že predvčerom tam bolo minimálne 70 mladých ľudí na Unitede. Ľudia sa ma pýtali, keďže mám dnes kázať, sa ma pýtali, že to je super, ako sa cítiš, to je také nové však. A ja som im väčšinou povedal, že ja kážem tam vedľa každý piatok a každú sobotu skoro. Pre mňa to nie je nové. Lebo my máme služby Božie mládežnícke každý piatok a každú sobotu. Je to samozrejme iné, nie je to také služby Božie, že sme s celou tou rodinou cirkevného zboru, ale tam sa dejú veci. Ľudia pozývajú svojich kamarátov, aby počuli. Snaď nie je doraz alebo mládež, že by tam nebol niekto nový. Prečo sa to nemôže diať aj tu? A možno sa to deje. Že by tu sa pridávali, že každú nedeľu je tu niekto nový, koho pozveme medzi seba. Že na biblickú hodinu pozveme niekoho medzi seba. Na 25 plus pozveme nových ľudí, aby počuli o Pánovi Ježišovi. Mládež robí ďalšie veci, kde sa snažíme prejsť nielen pre našich domácich, ale aj von. Či už sme robili pred Vianocami exit tour, alebo robíme tábory pre neveriacich ľudí, kde oni môžu spoznať Pána Ježiša. Alebo robíme skupinky, alebo robíme mnoho vecí. Ale všetko to začína, viete kde? Že pozdvihnite oči a vidíte tie polia, ktoré sa belejú k žatve. A chcem vám ešte teraz na záver, chcem, aby ste si vypočuli svedectvo. Svedectvo o tom, ako sa to deje. Ako sa to deje naozaj.
Tak ako Majo spomenul, že mládežníci robia viaceré také misijné výjazdy alebo udalosti, kde pozývame ďalších mladých ľudí, tak jedným z takýchto vecí je napríklad Keci Camp. Určite ste o tom počuli, to je Keci tábor, ktorý robíme s Američanmi cez leto a je pre stredoškolákov. A pred neviem koľkými rokmi, už to bolo celkom dosť, tak 7 asi, tak Adrián tam prišiel na takýto Keci tábor. A teraz by som ho rada zavolala, aby nám o tom povedal viac, čo sa stalo potom a prečo vlastne je tu dnes medzi nami.
Áno, takže je to už 6,5 roka, čiže v lete to bude 7. A vlastne ja som cez leto, také moje bežné leto bolo, že som veľa sa hral na počítači alebo som hral futbal vonku. A potom jedného dňa za mnou prišiel, teda v roku 2012, a môj kamarát a hovorí mi, že počuj, poďme na taký tábor, že nejaká angličtina, že dobre. A mama, keďže nechcela, aby som sa celé leto hral na počítači, tak povedala, že mi to zaplatí. Takže som sa tam dostal. A na kecoch som počúval, jednak akože učil som sa aj angličtinu, ale aj som počúval o Bohu a videl som, že tí ľudia, ktorí hovoria, že veria v Boha, sa správajú inak ako ľudia, ktorých som dovtedy poznal. Dokonca sa správajú inak ako kresťania, ktorých som dovtedy poznal. A tak som nad tým začal premyšľať, že čo je to, čo majú iné. A cítil som sa tam taký prijatý aj milovaný napriek tomu, že veď ma ešte ani nepoznali, ešte ani nevedeli, aký som. A to vtedy to nebola nejaká sláva. Hej. Takže tí ľudia, ktorí ma poznali predtým, tak vedia, že to bola bieda, že som veľa nadával, alebo klamal, alebo sa správal tak, že som ponižoval ostatných a nemal som dôvod, prečo to robiť inak. Lebo v Boha som neveril, veď všetko som si vedel vysvetliť racionálne a mal som pocit, že pre neho v mojom živote nie je miesto. A potom, ako išiel ten čas a ako skončil ten letný tábor, tak som začal chodiť na tieto stretká, lebo však tu boli pekné dievčatá, nie? Tak prečo by som tu nechodil? Ale okrem toho som sa tu cítil dobre a mal som tu kamarátov. A postupne som začal premýšľať nad tým, že a čo ak by to bola pravda? A iba som začal tak skúmať, že dobre, tak skúsim sa na to pozrieť vedecky. Je vôbec nejaký vedecký názor? Je nejaký vedec, ktorý verí v Boha? A tak som hľadal a zistil som, že oni sú vlastne. Iba som o tom nevedel, lebo som to nehľadal. A potom som sa pozeral na životy tých ľudí a stále viac a viac mi to dávalo zmysel, až som sa nejaký čas potom proste rozhodol, že Bože, dobre, ja ani neviem, že či si, ale ja to chcem s tebou skúsiť. Že keď tí ľudia hovoria, že sa s tebou dá mať vzťah, že oni sa modlia, oni si čítajú Bibliu a oni proste vedia, čo majú robiť v živote. Oni hovoria, že počujú tvoj hlas, či už cez Božie slovo alebo cez iných ľudí. Ja som len povedal, že to chcem skúsiť. Nehovoril som nejakú brutálnu modlitbu, alebo nebol to nejaký špeciálny večer, alebo neviem, nesvietil na mňa nejako špeciálne mesiac. Hej. Iba som povedal Bohu, že Bože, tak ja to chcem skúsiť. Ja vôbec neviem, čo to prinesie, ale že chcem začať ten vzťah s tebou. A dnes je to asi 6 rokov potom a môžem povedať, že ešte nebol deň, kedy by som to ľutoval. A potom to je niečo prirodzené, že ja chcem, aby toto ďalší ľudia mohli zažiť. To, že môžu mať istotu z toho, že vedia, kam idú, aj keď zomru dokonca, že sa nemusia naozaj tej najhoršej veci na zemi bať. A nie len to, ale že môžu mať vzťah s Bohom, ktorý je podľa mňa lepší ako čokoľvek naozaj, čo sa dá vo svete nájsť. Takže tak asi.
Tak sa tešíme, že to, čo v roku 2012 mnohí mladí pripravovali sa na taký misijný tábor a makali a spolupracovali s americkým tímom a veľa investovali času a aj cirkevný zbor peňazí a aj veľa rôznych vecí, tak toto je jedným z výsledkov, že môžeme tu mať Adriána, že dneska slúži, že je medzi nami a že pozná Pána Ježiša. Ale je tu aj Anička, jeho mamka, sedí medzi nami, takže by som rada zavolala dopredu aj ju. A tiež mám pre ňu otázku, že ako sa sem dostala ona, možno aj po tom, čo videla na svojom synovi, čo sa udialo. Tak toto je Adriánova mamka.
Tak ja vás zdravím, vy ma možno, že viacerí už poznáte. A čo sa udialo, keď Adrián sa vrátil z tábora? Ja som to zo začiatku až tak nevnímala, hej, že niečo sa deje, lebo v tom kolotoči každodenných starostí to nejak tak dávate do úzadia. Deti mám šikovné, v škole sa všetky učia veľmi dobre, takže nemala som nejaké problémy s nimi. Ale až postupne som si začala uvedomovať, že jednoducho niečo sa tam mení. Že za veci mi Adrián začína ďakovať, že keď ide do školy, mi zapraje pekný deň. A ja som bola úplne taká, že čo je, že to niečo iné. A potom som si začala všímať, že chodí s Bibliou. Tak si hovorím, že čo tam čítaš? Však ja som kresťanka, pokrstená, mám pomaly 50 rokov, ale Bibliu som ešte neprečítala. A teraz taký, neviem koľko mal, 14 či koľko ročný chalan číta Bibliu. Si hovorím, že no tak to som na tom nejako zle. Že keď som to ja nestihla do takéhoto veku, tak som začala čítať tú Bibliu aj ja. A to, čo to mne prinieslo, to je osobná skúsenosť. Preto nikto vám nemôže akože vieru natlačiť, že do hlavy, do srdca. To je prežitie. Keď to človek prežije, to môže odovzdávať ďalej. A preto chcem povzbudzovať všetkých, čo ste tu. Jednoducho nemusia len rodičia viesť deti do kostola. Môže to byť aj naopak. Ďakujem.
Pán Ježiš hovorí, aj hovorím vám, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabalili k žatve. Teraz je ten čas. Nie je to náročné. Je to len pozdvihnúť oči a vidieť. Možno je to niekto vo vašom dome. Možno je to váš kolega, váš spolužiak. Možno je to niekto, koho na ulici stretnete. Pán Boh nám dáva tie príležitosti. Nie je to raketová veda, že musíme teraz niečo vyrobiť. Stačí iba pozdvihnúť oči a dívať sa na ľudí, tak ako sa Pán Ježiš díva. Pomodlíme sa. Drahý Pane, ja ti ďakujem, že ty si videl ten čas, že už je žatva. A prišiel si na túto zem a hovoril si ľuďom, zastavil si sa, aj keď si mal iné plány, ty si ich zmenil len preto, aby sa mohol napríklad rozprávať s tou ženou Samaritánkou. Že ďakujem ti za to, že ty si sa rozprával so svojimi učeníkmi, ktorí potom mohli sa rozprávať s ďalšími ľuďmi a že my tu dnes môžeme byť. A tak, Pane, ti vyznávam, že ja častokrát tie oči pozdvihnuté nemám. A dívam sa na svet optikou takou, že nevidím tie príležitosti, ktoré mi dávaš. Nevidím, že je čas žatvy. Pane, zmeň toto v mojom živote a zmeň to v živote aj nás všetkých. Aby sme videli to, čo ty vidíš. Aby sme videli ľudí tak, ako ich ty vidíš. A aby sme mohli niesť tvoje slovo všade, kde sme. Amen.